işin бүтүрүп берем деген у адам менен андан 6,5 000 сом талап кылган. İş bölmesine karmakan sudyanın çöntögünün belgi koyulgan para akçadan tışkarı 18,5 000 som jana $200 tabıldı. Okuya boyunca kılmışı kozgoldu, birok sudya kamak kalınan jok, sebebi mıyzam kılayık kılmışka şektüü sudyanın sottur kengişinin ruhsatı menen gana kamak kalsa bolat, uçurda tergöö iştери жүрүп атат.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын эң орчундуулары менен Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүсүндө таанышасыздар. Эмесе кезек программанын алып баруучусу жана редактору Улан Алымкулуулунда.
Казакстанда да кара курайды калк үчүн иштетүү демилгеси көтөрүлдү. Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармалары мектеп программасына расмий киргизилди. Казак оппозиционери Мухтар Аблязовдун адвокаттары француз сотунун чечимин апелляцияга беришти. Тажикстанда имамдар бирдей кийим кие турган болушту. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Казакстанда бул аптада кара курайды легалдаштыруу же болбосо аны коомдун пайдасына иштегидей кылып колдонуу демилгеси көтөрүлдү. Демилге болгондо да башка бирөө эмес, президенттин кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаевадан чыкты. Ал бул сунушун казак парламентиндеги өкмөттүк саат учурунда айтты.
Сколько лет уже наши правоохранительные органы борются с коноплёй?
Канча жылдан бери биздин укук коргоо органдары чуу өрөнүндө жапай өскөн кара курай менен күрөшүп келе жатышат. Бул күрөшкө бюджеттин канча акчасы кетти? Ал натыйжалуу болуп жатабы? Өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Балким бүгүн бул жапай өскөн кара курайды жакшы максаттар үчүн колдонууга учур келгендир.
Эту произрастающую дико коноплю использовать именно в хороших целях.
Деди Дарига Назарбаева, кара курай өскөн талаалар учурда олуттуу көйгөйгө айлангандыгын парламенттеги сөзүндө казак ички иштер министри Калмухаммед Касымов да моюнгалды.
Это проблема номер один для нас. У нас там никаких штатов нету.
Бул биз үчүн номер биринчи проблема. Атайын штатыбыз жок. Алгачкы убактылуу топторду мурдагы жыл гана уюштурганбыз. Күндүн ысыгында түшүм жыйналып аткан кезде биз ар бир облустан 5-10, 15-тен кызматкерлерди жөнөтөбүз. Албетте бул 140 000 гектардын баарын жабуу мүмкүн эмес. Натыйжада кара курай бүткүл республикага тарууда. Андыктан биз бул маселени чечишибиз керек. Кара курайды же жок кылуубуз, же эл чарбасы багытында колдонушубуз абзел.
Деген Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов парламент отурумунда НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгышы менен өлкөдө наркотрафик менен байланышкан кырдаал курчушу мүмкүндүгүн кошумчалап, өкмөттүн пландарында чуу өрөнүндөгү кара курай плантацияларын жок кылуу мерчимделгендигин белгиледи.
К сожалению, наши прежние попытки организации здесь промышленной переработки конопли.
Лейке каршы биздин кара курайды өндүрүштө кайра иштетүү боюнча мурун аракеттерибиз натыйжа берген жок. Азыр иштеп аткан максаттуу программанын алкагында айыл чарба министрлиги тарабынан жапайы кара курайды локалдаштыруу жана жок кылуу боюнча долбоор иштелип атат.
Локализация и ликвидация дикорастущей конопли.
Деди казак ички иштер министри, коомчулук менен байкоочулар бүйүрүн кара курай боюнча сунуштун президент кызы тарабынан айтылышы кызыкты. Дарига Назарбаева өз сунуштун чоо жайын парламент отурумунан кийин кабарчылар менен болгон маегинде чечмеледи. Анын пикиринде чуу өрөөнүнүн жапайы кара курай өскөн талаалардын түшүмүн медициналык максатта иштетүү үчүн ири чет элдик фармацевтикалык компанияларды өлкөгө чакыруу керек.
Можно объявить международный тендер, конкурс, отдать эти земли.
Эл аралык тендер, сынак жарыялоого болот. Бул жерлерди кара курайды кесипкөйлүк менен колдоно турган ири эл аралык компанияларга берүү керек. Эгер алар заводдорду курса, жаңы жумушчу орундар пайда болуп, бюджетке да кошумча салык түшмөк.
Это налоги и дополнительные поступления в бюджет страны.
Деген Дарига Назарбаева кабарчылар менен маегинде бул сунуштардын уламаны наркоман деп айыпташпайт деп үмүттөнөрүн, өзүн ашаны жыттап да көрбөгөндүгүн баса эскертип өттү. Казакстанга чейин кара курайды легалдаштыруу демилгеси Кыргызстанда да көтөрүлгөн эле. Анын автору таанымал дарыгер-нарколог Жеңишбек Назаралиев өз демилгесинин максатын маң затын адамдарга терс таасирин азайтуу деп түшүндүрдү. Ал ушул аптада азаттыктын кабарчысы менен маегинде талаштуу сунушун экономикалык аргументтер менен да бекемдеди. Кудай берген жапай кара курайды калкка зыян эмес, пайдасы тийгендей кылып колдонуу боюнча Кыргызстан менен Казакстандан чыккан демилгенин турмушка жарамдуулугу бул эки өлкө үчүн тең али суроо жараткан маселе. Эгер Казакстанда кара курай кеминде 140 000 гектар аянтта өсө турган болсо, Кыргызстанда адистер эсебинде 4 облустан болжол менен 100 000 гектар аянтка жайылган. Сиз азаттыктан Борборазия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу Казакстан окуяларын улантабыз. Европада камакта отурган казак банкири президент Назарбаевдин саясий оппоненти Мухтар Аблязовдун адвокаттары француз сотунун чечимин апелляцияга бергендигин жарыялашты. Аблязовдун үй бүлөсү жалдаган адвокаттардын бири Брун Репсток Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде
Бул кассациялык сотко биздин Орусия жана Украинага байланыштуу эки чечимге карата берген арызыбыз. Кассациялык сот Франциядагы эң жогорку соттук инстанция. Экс-ан-Прованс шаарынын апелляциялык соту чыгарган эки чечимди кайра кароого бердик.
Экс-ан-Прованс шаарынын соту учурда Франциянын абагында отурган Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоого болот деген чечимди өткөн аптада чыгарган. Казак оппозиционерлеринин жактоочулары менен тарапкерлери бул чечимди сынга алышкан болчу. Казак бийликтери Аблязовду БТА банкты башкарган кезинде 6 миллиарддай долларды уурдаган деп айыптап келишет. Экс-банкир болсо бул айыптардын саясий жүйөсү бардыгын айтып жүрөт. Аблязов өзү президент Нурсултан Назарбаевдин узактан берки саясий оппоненти. Аны кармоо жана өткөрүп алуу үчүн расмий Астана дипломатиялык жана лоббисттик чараларды көрүп келген. Казакстандын Франция менен экстрадиция боюнча келишими жок. Антке менен 2011 жылы Британиядан саясий башпанек алган Аблязовдун өткөрүлүп берилишин ал кезинде башкарган БТА банктын филиалдары иштеген Орусия менен Украинада сурай баштаган эле. Алар да казак банкирин көз боемочулук боюнча айыпташкан. Аблязовдун франциялык адвокаты Брун Репсток Орусия менен Украинанын аны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги жогору экендигин айтат.
Бул эки режим өз убадаларына карабай мыйзамдуулукту кепилдей албайт. Орусия менен Украинанын Аблязов мырзаны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги бар. Бул биздин эң башкы тынчсыздануубуз.
Бул аралыкта казакстандык активисттердин тобу ушул аптада Алматыда Аблязовдун сөлөкөтүн көтөрүп келишип, Франциянын консулдугу алдында пикет уюштурушту жана француз президенти Франсуа Оландка багышталган катын тапшырышты.
Каттарыбыздын баары Франция президенти Франсуа Оландка, Франциянын өкмөтүнө, юстиция министрине багышталды. Биз баарыбыз Мухтар Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоо маселесине тынчсызданып жатабыз.
Деди активисттердин бири Бакытжан Төрөгожина пикеттен кийин. Франциялык юристтердин айтымында кассациялык сот экстрадицияны колдогон күндө деле Аблязов Орусияга же Украинага дароо эле өткөрүлбөйт. Француз мыйзамдары боюнча маселени соттон кийин өкмөт чечимге каршы тараптан арыз түшсө мамлекеттик кеңеш карайт. Өкмөт сот чечимин колдоп коюшу мүмкүн дегендер Муниди Франциянын Казакстандагы экономикалык кызыкчылыктарына байланыштырышат. Аблязов буга дээрлик мекенинде 2002 жылы кызмат абалынан кайнап пайдаланган бюджет каражатын уурдаган деген айып менен 6.5 жылга соттолуп, жаза мөөнөтү бүт электе кечирим менен бошотулган. Бул сот жараянга чейин энергетика жана өнөр жай министри кызматын аркалаган Мухтар Аблязов пикирлештери менен Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл түшүп, президент Назарбаевдин бийлигине чакырык ташташкан эле. Сиз азаттыктан Борборазия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Өлкөдө 14 январдан тарта быйылкы окуу жылынын 2 бөлүгү башталды. Андагы жаңылык Президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармаларынын же ал тууралуу китептердин мектеп программасына расмий киргизилгендиги болду. Ашхабадтан түшкөн кабарларга караганда Түркмөнстандын билим берүү министрлиги иштеп чыккан программага ылайык президенттин чыгармаларын же ал жөнүндөгү китептерди ырларда окуучулар адабият сабагынын алкагында 4-нчү класстан тарта окушат. Программага президенттин Дөөлөт кушу, Тирүү уламыш, Жакшысы мөчпөйт, Канаттуу тулпарлар деген китептери, түркмөн жазуучусу Ташмамет Жүрдековдун Чоң атанын кыялын орундаткан Небере аттуу романы, акын Амангүзел Шагулуеванын президентке арнаган ырлары менен одалары киргизилген. Түркмөн мектеп программасындагы жаңылык тууралуу Азаттык менен Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин ой бөлүштү.
Мы так с коллегами для себя такое заключение сделали, что вот то
Биз кесиптештер менен өзүбүзчө мындай жыйынтыкка келдик. Бердимухамедов жарыялаган билим берүү реформасы принципинде башка китепти алмаштыруу менен гана аяктады. Мурда Сапармурат Ниязовдун Рухнама жана башка китептер болсо, эми ордуна азыркы президенттин чыгармалары келди.
Нынешнего президента Бердимухамедова.
Фарид Мырза, билим берүү реформасы Түркмөнстанда качан жарыяланган эле?
Уже две реформы, так скажем, были произведены. Во-первых,
билим берүүдө эки реформа өткөрүлдү десек жарашат. 2007 жылы бийликке келгенинде Бердимухамедовдун эң биринчи билдирүүлөрүнүн бири билим берүү реформага муктаж экендиги тууралуу болгон. Анда орто мектепте окуу мөөнөтү 10 жылга чыгарылган. Эсиңерде болсо, Ниязовдун учурунда орто мектепте 9 жыл, жогорку окуу жерлерде 2 эле жыл окушчу. Бердимухамедов 10 жыл мектеп, 5 жыл жогорку окуу жайы деген мурдагы тартипти калыбына келтирген. Ал эми былтыр сентябрдан тарта мектепте окуу мөөнөтү 12 жыл болуп калды. Ошол эле учурда окуу программалары, кандай предметтер кошулары жөнүндө айтылган эмес. Эми түшүнүктүү болуп отурат.
Так далее, вот сейчас это стало понятно.
Маркум Сапармурат Ниязов өзүнүн рухнамасын кезинде түркмөндөрдүн адеп ахлак конституциясы деп атаган эле. Азыркы президенттин китептери эмнелер тууралуу мектеп окуучуларына оңой эле түшүнүктүү, жеткиликтүү болобу?
У него спектр очень широкий. Здесь и о туркменских коврах у него одна книжка.
Президенттин китептеринин спектри абдан кеңири. Бир китеби түркмөн килемдери, экинчиси айтылуу Ахалтекин аттары жөнүндө. Дагы бир китеби атасынын, чоң атасынын балалыгы тууралуу эскерүүлөр. Маселен, Дөөлөт кушу китебинде президенттин атасы Меликколи Бердимухамедовдун балалыгы тууралуу айтылат. Тирүү уламыш китеби түркмөн килемдери, алардын келип чыгыш тарыхы тууралуу. Жакшы ысым өчпөйт чыгармасы президенттин чоң атасына арналган. Түркмөнстандын билим берүү программаларына биз Ниязовдун учурунда эле мониторинг жүргүзгөнбүз. Ошондогу тажрыйбама таянып айтсам, президент китептеринин 10-12 жаштагы балдарга алар түшүнгүдөй адаптацияланган формалары жок эле. Азыр деле жок деп ойлойм. Программа боюнча окуу 4-нчү класстан башталат. Бул 9-10 жаштагы балдар. Менимче, рухнама сыяктуу эле маңызын аңдабастан жаттап окууга туура келет.
Написанного просто будут наизусть учить.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин. Мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун көзүтүрүүсүндө анын чыгармалары үчүн ар бир чейректе 25-30 саат ажыратылчы. Бердимухамедов бийликке келгенден кийин бул көлөм 7-8 саатка 2011 жылдан тарта 2-3 саатка түшүрүлгөн. Ал эми былтыртан тарта Ниязовдун айтылуу урукнама китеби мектеп программасынан такыр эле алынып, милдеттүү сынак тапшырылбай калган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Аалымкул уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда президенттин демилгеси менен имамдар үчүн мамлекеттик дин комитети бекиткен үлгүдө кийимдер тигилүүдө. Бул коңшу өлкө униформаларды киргизүү жагынан Борбор Азияда Түркмөнстандан кийинки эле орунда. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Тажикстанда буга чейин мугалимдер, студенттер, ажылыкка баргандар үчүн бирдей кийимдердин үлгүсү киргизилген. Эми кезек имамдарга жетти. Тажик бийликтери мурда өздөрү каалагандай кийинген имамдар үчүн окшош форма даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет ушул аптада дин кызматкерлери үчүн жаңы, бирдей фасондогу кийимдердин үлгүсү бекитилгендигин жарыялады. Имамдардын жаңы кийим кечеси боз сатин көйнөк, шым, селде, жеңи эки өңүр улуттук үлгүдө саймаланган узун чепкенден турат. жергиликтүү дизайнер Мукарам Каюмова даярдаган фасонду дин комиссиясы менен уламалар кеңеши жактырган. Уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукарам Абдыркодирзода.
Имамдардын кийиминин модели улуттук белгилер менен кооздолгон. Үйөңү дагы, ис тили дагы кооз. Улуттук диний үлгүдөгү кийим уламалардын сынына коюлуп, алардын кароосунан өттү.
Дин комитети азырынча мындай жасалгалуу кийимдин баасы канча турарын аныктай элек. Комитет форманын баасынын 30% гана төлөп берет. Калганын имамдар өздөрү, кайсы бир бөлүгүн уламалар кеңеши жабат. Өлкөнүн баардык имамдары жеке менчик Саитжон фирмасына барып, ар кимиси өз өлчөмдөрүн берүүгө милдеттендирилди. Февраль айында 426 имам жаңы форма кийишет. Андан ары өлкөнүн 4000 мечитинде кызмат кылган имамдар жана алардын орун басарлары жапырт жаңы кийим менен чыгышат. Тажикстандын маалымат каражаттары имамдарды окшош кийинтүү идеясы өткөн жылы президент Рахмон диний ишмерлер менен жолуккандан кийин келип чыккан жазышкан. Пландалган иш өз ыргагы менен жүрүп отурса, мамлекет имамдарга акча төлөй баштаган маалда. Алар жаңы формалуу дагы болуп калышат. Тажик бийликтери диний даражасына ылайык имамдарга $170 $315 чейин айлык төлөнөрүн жарыялаган. Тажикстанда расмий катталган диний уюмдар мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнүп, ишмердүүлүгү жөндөлүп турат. 2011 жылдан тарта ажыга баргандар мамлекеттик эн белгилер түшүрүлгөн көгүлтүр ак түстүү кийим кийишет. Коңшу өлкөдө коомчулуктагы нааразылыктарга карабастан, мектеп мугалимдери үчүн дагы атайын эрежелер киргизилген. Өлкөнүн билим берүү министрлиги бекиткен жободо жаш мугалимдерге сакал коюуга тыюу салынса, 50 жаштан өйдө курактагы агайлардын сакалы 1 сантиметрден узун болбошу керек. Аял мугалимдер болсо жоолук салынып же хиджаб кийип мектепке келе албайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр сиздерге ыңгайсыз суроолор теле долбоорунун радио версиясын сунуш этебиз. Бул иретандан кыргыз тажик чек арасында 11 январдагы болгон ок атуу менен коштолгон жаңжалдын себептери, чек ара жаңжалдарын чечүүнүн жолдору талкууланат. Талкууга Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри Токой Мамытов жана Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Улукбек Кочкоров катышкан. Теле талкууну бул ирет Жанар Акаев жүргүзөт, эмесе биз менен болуңуздар.
Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Алгач ушул чек арадагы окуя тууралуу бүгүн чек ара кызматы журналисттерге түшүндүрмө берди эле, ошол сюжетти көрүп алып анан талкууланабыз.
Багы усул Кыргыз Республикасы территориясында болуп атат. Багы усул жер Кыргыз Республикасынын таанын. Махмат аттуу жигит баштаган 12:30 ошондон кийин 1 сааттын ичинде багы усул болгон. Аларга 40 киши биздин территорияга бастырып кирип жардам беришкен. Пулеметчиктер кылы дегени тутканга менен эс снайперлер көрсөтүлгөн. Бул снайперлердин башка жака барып позициясын өзгөртүү, өзгөртүлгөн жери. Бул миномет 60 миллиметрдик биздин баягы адамга керектүү болгон имараттарга, жерлерге даярданып алып туруп илгерде минометтон выстрел мындай так атып жүргөнгө өтө кыйын болот. Ошол эсептен булар даярданып алып туруп биздин объектилерге.
Токон мырза, бул чек ара кызматынын расмий түшүндүрмөсү бул жакта айтылып атат. Тажик тарап алдын ала даярданып туруп анан атайын ушул жаңжалды баштаган депчи. Ушул туурабы, маалымат тастыкталдыбы, алдын ала алар даярданган деген?
Эми атайын документалдуу фактыларыбыз, документтерибиз жок, бирок жанагы болгон окуянын анализи ошол жерге чек ара кызматынын, МВД кызматынын офицерлери, эксперттик топторунун иштеп туруп анан ошол жыйынтыкка келип атат да. Тажикстандын чек ара кызматынын спецназы КАМАЗ менен ошол жерге келип атса, Головной вода забор. Биздин спецназ ал жерде кайтаруу жүргүзүп атканда келип туруп эле 40 кишиси КАМАЗдан түшүп эле ошол жерден ок чыгып кетип атат. Ок чыгып кеткенден эле анан минометный обстрел болуп атпайбы? Минометту көтөрүп жеткириш керек, аны жайгаштырыш керек, ага жана миналарды даярдаш керек, анан расчет деген бар. Обереки 60 миллиметр минометтор дальность стрельбы мындай 1800 метрде 1 километр 800 метрге
азыр. Ошол окуя болгонго чейин сиз билгенсиз, билгенсиз алдын ала даярдык?
Жок, бизде алдын ала даярдаган деген маалымат жок болчу, бирок өзүңөр билесиңер, жаңы жылдын тегерегинде 27-леринде, 25-леринде, 26-ларында булар баягы ош жерге БТР, БМПлерин, коргоо министрлигинин аскерлерин ар бир КАМАЗдар менен ташыганда, атайын биз 31 декабрь күнү мен ушул тышкы иштер министринин, зам министринин чакырып туруп анан ага айткам. Мына момундай маалымат түшүп атат, жанжал чыгып кетпесин. Аскар Бешимовка. Азыр нота даярданыз, нотаны азыр Ташкентке жиберебиз деп 31-нде жаңы жылда биз жиберип атабыз нотаны.
Биз бүгүн бир канча аксайлыктар менен сүйлөштүк, жергиликтүүлөр менен да сүйлөштүк, ал жакта айтып атышат, ушул тажиктер 2 БТР алып келип койгон эле, анан ушул оор техникаларды алып кетип атат, алып келип атышат деген бир маалыматтарды биз жогорку кеңештин депутаттарына да бергенбиз, алдын ала ушул окуя болот депчи. Анын арасында сиз да айтышты, ушул Улукбек Кочкоровго да маалымдаган элек депчи. Ушул алдын ала чейин эле белгилүү болгон беле? Эгер алдын ала белгилүү болгон болсо, биз мындай каякта карап отурдук, балким сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ушул окуяны алдын алса болот беле?
Биз 18-ндеби же 19 декабрларда дагы жогорку кеңеште атайын жабык эшик артында бул маселе баткен маселеси боюнча биз карап, ошол жерде бул маалымат айтылган. Токон Болотбековичке дагы, тиги ишенбесеңиз, тиги бизге жеткен маалымат губернаторго да жетсе керек, губернатордон да сурап тактап ушул боюнча иш чараларды аткарсаңар деп биз өзүбүздүн сунушубузду айтканбыз. Мен ойлойм, өкмөттө бул боюнча маалымат болсо керек эле.
Токон мырза, азыр ушул алдын ала билген деген маалымат бул бир, анан экинчиси интернеттеги социалдык тармактарда окуя боюнча кыргыз бийлигин аябай чабал ушул кошуналар менен чек аранын боюнча чырларды деп аябай сынга алынып атат. Анын ичинде сиздин атыңыз да бар аябай сындалып аткандардын. Ушул кошуналар менен тең ата мамиле кылууга мындай алы жетпейт. Тажиктер мисалы бизге тоготпогон мамиле кылышат депчи. Мисалы азыр нота жөнөттүк, сиз сүйлөшүүлөргө барып атасыз, бирок азыр деле алар бизге канай бир мындай тоготпогондой мамиле жасап атышат деген сындарга кандай жооп бересиз?
Бул баягы чек ара маселени толук түшүнбөгөндөрдүн баасында ушундай болуп атат. Себеби алар сүйлөшүүлөрдүн билбейт, мазмунун билбейт, кандай сүйлөшүп аткан. Сүйлөшүүлөрдү, чек ара сүйлөшүүнү эгерде бир эле тажиктин өкмөтүнүн эшигин ыргытат деп столду бир койгондон эле чек ара маселени чечилсе, анда мен эртең барып эле ушуну жазап келейин. Чакырбаса да.
Сүйлөшүүлөр жүргөн эле да дүйшөмбү шаарындачы. Вице-премьер министр менен сиз жолуккансыз, анан сүйлөшүүдөн кийин ушул 4 күндүн ичинде ушул окуя чыгып кетип атат.
Эми эмне үчүн? Бул биринчи жолу чыккан эмес. Бул чыккан, чыга берет и дагы чыгат. Мындан да катуу чыгат. Себеби мына азыр өзүңөр анализдеп көрсөңөр, эмне үчүн элдер суроо берип атат? Эмне үчүн 22 жылдын эгемендик жылдын ичинде ушул маселе чечкен эмес? Эмне үчүн мурдагы өкмөт бийлик караган эмес деп? Себеби ушундан корккон. Сындан корккон. Тең ата болуп сүйлөшкөндөн корккон, сүйлөшүү жүргүзгөндөн корккон, Душанбе Ташкентке баргандан корккон, телефон чалгандан корккон. Себеби атайын корккон эмес, себеби ушул чек ара маселени чечсең баарына даяр болушуң керек. Жаман пикирге да, жакшы пикирге да.
Улукбек мырза, мына бизде ушул жыл сайынбы же 2 жыл сайынбы ушинтип тез-тез кыскасы өзгөчө баткенде ушул чек арага байланышкан чырлар чыгып турат. Керек болсо адам өмүрүн алган окуялар көп эле болду. Кыргызстанда ушул конкреттүү чек ара маселесин чечүүнүн узак мөөнөттүү концепциясы барбы бизде?
Мындай программа барбы жок экенин билбейм, бирок Жантөрө жолдошубуздун бүгүнкү күндөгү чек арадагы ал акыбал боюнча түшүнүгү жок экенге мен ынандым.
Ушул Токон мырзанын алып бараткан ишине мына окуя боюнча делечи? Канаттанасызбы сиз азыр сүйлөшүүлөргө мисалы?
Жок, мен
бул жерде деп атат.
Мындай кылыш керек да, бир гана Токон Болотбекович бул жерде эчтемени чечпейт. Бул жерде өкмөт командалык бир иш чара алып барыш керек да, комплекстүү түрдө. Бул киши канча барбасын, канча столду каккылабасын, ошолорго бир мындай алар кызыктар болуш керек да, ушу отуруп сүйлөшүп чечкенге. Бирок биз бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети ошолорду бир столго отургузуп сүйлөшкөнгө келе турган бир жагдай түзүлбөй атпайбызбы?
Биз азыр мына ушул тажик тарапында пикирин угалы. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров ушул Тажикстандын президентинин стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Кудайберди Холикназаров менен баарлашты эле, азыр ошонун пикирин угалы, анан талкуу кылабыз.
Өкмөттөр аралык комиссиянын жакындагы жыйынында талкууланган башкы суроолордун бири Ак Сай Көкташ жолунун курулушун токтотууга байланыштуу болду. Бул суроо негизи чек араны делимитациялоо маселеси толук чечилгенге чейин көтөрүлбөшү керек болчу. Тилекке каршы 11-январда куруучулар кайрадан жолду кура башташкан. Бул ага чейин макулдашылган сүйлөшүүнүн жыйынтыгына каршы келет. Тажикстан сабырдуу позицияны карманышы керек. Ишенип койгула, зомбулук азыр эч бир тарапка пайдалып келбейт.
Токон мырза, ушул талаштын мындай чордону болгон ушул Көкташ Тамдык Ак Сай жолу да, ушул азыр айтып атат Кудайберди мырза, бул мындай каршы келет депчи. Буга эмне дейсиз? Ушул
келишимге каршы келбейт. себеби жол Кыргызстан территориясында курулуп атат. Жана 11-инде чатак чыккан жер кайсы жер деп картаны карасаңар, бул головной сооружениянын жанында. Головной сооружение Кыргыз территориясында, Кыргыз жеринде ошолдун жанында жол салынып атканда эмне үчүн мен тажиктен уруксат сурашым керек эле? Мен өз жеримден жол салайынбы деп. Дүйнөдө көрүнбөгөн эме болуп атат да.
Ал талаштуу жер эмес, э?
Ал талаштуу жер эмес.
Ошол вице-премьер-министр Тажикстандын вице-премьери менен жолукканда ушул сөзүңүздү айттыңыз бы өзүнө?
Албетте.
Биз уруксат сурайбыз, коргонго укугубуз
бар. Алар биринчи сүйлөшкөндө эле ушул маселени көтөргөн. Ушул жолду токтото турсаңар болот эле, себеби биз элди араң кармап турабыз деп. Мен айткам, силер элиңерди эмне кылып кармайсыңар, кантип тынчтасыңар, бул силердин проблемаңар. Мага Кыргызстан проблемасы керек. Жол салынган жана салына берет. Дегенден алар ошону менен маселе жабылат.
Укбек мырза, мына менин баткеним деген уюм бүгүн бийликке кайрылды, анын ичинде сизге да кайрылган болуш керек алар. Ушул алар билдирүүсүндө окуп берейин мен. Жакында эле дейт Дүйшөмбү калаасында тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн Токо Мамытов ушул ал жерлер биздики деген принципти карамына албай койду. Бул суроо дагы сизге экен. Тактылуу элек жер дегенге ыктагандыгы, анан жол курулса силер да пайдалана беребиз дегендиги эл арасында бир топ нааралыктар жаратты. Ал Орто облустун жана райондун жетекчилеринин милдеттерин такат кыра албай чечкиндүү кадамдарды жасабагандыгы да буга кошумча болуп окуяны курчутууда. Ошол эле учурда Тажикстан менен болгон баардык чек араларды жаптык дегени дагы калп дейт.
Бул киши туура эмес айтып атат. Болгондон эле интернеттен болбогон сөздү таратып атат. Себеби аларга айттык, ладно, Аксай тамдык жолду талаштарчы, ал жер баягы биз биздики деп атабыз, алар биздики деп атат. Но бул жер биздики да. Эгер ал ошол окусун, анан баягы алмаштырбасын. Көкташ Аксай деген башка жер, башка жол. Аксай тамдык деген бул бөлөк жол. Анан бул чаташтырып ошону
жол курулуп атат.
Жол курулуп атат. Бул киши өзү просто билбей эле баягы Самаркандыктан саман учуп келаттырса, Самаркандыктан жооп чыгып
келаттыр деген. Аксай менен сүйлөшүп атасыз да, алар эң негизги нааразылыктарын себеби эмне болуп атат азырчы? Эмне талаптарды коюп атышат? Алардын жашоосу кандай болуп атат? Коопсуздугун ким сактап атат? Үйлөрүнө түнөй албай ушул башка кошуна айылдарга жолосо Баткенге келип жатып кетет деп атышат айылдар, жаш балдар.
Бул жерде бир эле Аксай эмес, ал жерде бир 3-4 айыл бүгүнкү күндө толугу менен бала чакасыны, кары картаңдарды башка айылдарга көчүрүп коюп, өздөрү мына эркектери чогулуп, ар бир үйдө 20-30 болуп, өздөрүн өздөрү коргоп жатып атышат. Бул ушул көрүнүш бир 3-4 жылдан бери болуп келатат да. Барган сайын бизге ушул маселелерди коет, эмне үчүн чечпейсиңер деп. Качанга чейин биз ушинтип жашайбыз деп. Балдарыбыз ушу мектепке жакшы барып келе албайт, тажиктер уруп, соккулап коюп атат. Бир биздин коопсуздукту карап бербейсиңерби деген маселени дайыма коюп келатат. Бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы бул айтып атат, биздин коопсуздукту жакшы карабай атасыңар деген дооматтарды коюп атат. 3-4 жылдан бери бизде тирлик болбой калды, жашоо болбой калды деп. Себеби биз бир бирибизди аңдып эле отурабыз, качан мени чит келип чаап кетет экен деп ошого даярданып, балкамды же башкамды калтагымды жаныма кармап эле отурам дейт да. Бул уже жашоо болбой калды. Ушуну чечсеңер болот эле. Эң биринчиси ушу делимитация, демаркация. Бөлүп койгулачы бизди, кайсы жерден граница, кайсы жол биздики, кайсы арык биздики, кайсы жер биздики. Анан ошо зымторду тартып бөлүп койсоңор деген талаптарды айтып
келет. Бул дагы аябай маанилүү да. Токо мырза, чын азыр ушул айылдарда ушул элдин коопсуздугун ким сактап атат? Алар кандай жашап атышат?
Мен эми мурда кандай болгонун билбейт экенмин, бирок азыр айтып коеюн. Азыр ар бир жанагы мазеиттин жери деген бар, арык асты деген жер бар, көктерек деген жер сыяктуу бар да. Ошол жерде бир 17, 6, 18 үй бүлөдөн жашайт. Мына ошолордун коопсуздугун сакташ үчүн мурда помдор жок болчу, поселковое отделение милиции, аны ачып бердик. Заставалар жок болчу, отделение пограничный заставаларды ачып бердик. Азыр ар бир жана мазеиттин жеринде милициясы да бар, чек арасы да бар, өзүнүн дружинниктери бар. Но албетте баягы чек аракчы болсо дагы, милициясы болсо дагы, албетте кооптонот да үй бүлөсүнө. Чек ара такталбайт. 2 метр мазеиттин жерине барсаңыз, үй турат, үйдүн жолунун ар жагы эле 2 метрден кийин Тажикстан территориясы турат. Албетте коркунучтуу болот да, чек аранын жанында жашагандай. Мен түшүнүп атам аларды, бирок өкмөт өзүнөн келген иштерди жасап атат.
Сиз дүйшөмбү барып келдиңиз, алардын премьер бияка келип ушул чек ара маселесинде сүйлөштү жүрбөдү, ошондо жанагы чек араны биргелешип кайтаруу деген бир демилге көтөрүлдү эле. Ушундай практикада болду.
Патрульда.
Ооба, ушул анан биргелешип кайтаруу ушул мурда дагы натыйжа берген эмес экен деп айтып атышат. Мисалы, анан ушул жолду тандоо туурабы кайра? Ушул биргелешип кайтаруу өзү канчалык ушул мындай маселени чечүүнүн жолу?
Мен дагы бир жанагы суроо бергендер кичине картаны карап койсо болот эле да. Мен дагы бир жолу жанагы айылдарды айтып кетейин. Таш туңшук деген айылды бар, көк таш деген айыл бар, Мазаеттин жери бар, жана Аргасты деген жер бар, Пастарык деген жерлер бар. Мына ошол жерди байкасаңар, алар Тажикстан территориясында жайганышып калган. Ага барыш үчүн Тажикстандын чек арасын өтүп туруп бир нече километр, бир нече метр өтүп турган ошол жерге барасың. Анан ошол жерге мен мисалы чек ара кызматы же милицияны кантип ошол 17 үй бүлөнү Мазаеттин жеринен кайтарат? Ал жерде себеби эртең тажик кой бербей коет. Чек ара ортосунда болсо чек арадан өтүш керек. Ал өз жеринен өткөрбөй коюшу да мүмкүн да. Кантип өтүш керек? Ошол амалдын бири совместный патрулирование. Мына ошол. Ошону эл жанагы телекөрүүчүлөр да туура түшүнсө, совместный патрулинг чек аранын баары эле бирге кыргыз менен кыйгыз тажиктин пограничник туруп алып кайтарып атат деген бул туура эмес. Жана андай Мазаеттин жерине окшош бир 7-8 жер бар. Мына ошол 7-8 жерде биздин баягы эми биз өтө албайбыз деп бөлөк территорияны аралап кое бербей коюшу да мүмкүн. Мына ошол жерде кантип барыш керек? Бир эле амал ошол совместный
патрулинг. Азыр Токон мырза биздин Азаттык чекитке же сайтыбыз үчүн Баткенден мурдагы губернатору Султан Айжигитов каршыбыз Сабыр Абдымомуновго кенен маек берген. Ошол маектин бир кыскача бөлүгүн угуп алалы. Азыр бул маселени кантип чечиш керек? Ал эми маектин калган толук бөлүгүн биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан окурмандар, угармандар таап көрсө болот.
Таджикстандын эмеси мындай деген позициясы бар да, аны шашпаш керек, 50 жыл болсо деле эме кылып акырындап чечиш керек деп. Биринчи тоо тараптан чечип алалы, анан кийин биягын шашпай 50 жыл болсо дагы ошондой чечилет. Мен айтчу элем, хорошо, тоо тарапты ал жакты чечилет, ал жакта эч кандай спорный вопростор жок, тоонун үстүлөрүнөн чечилип калат. Основной могу кыйын жерлерди биринчиден башташ керек деген. Анан кийин аларга созгон деген пайдалуу болсо, себебиден алар мындай жанагы кошаго жылма захват менен биздин жерлерди алып кетип атат. Ошондуктан 50 жыл созгон сайын аларга пайдалуу, бизге пайдасы жок. Ошондуктан биз мен ошондо эле айтып атканмын, что ошону значит созбош керек, же тездетип бир жолун таап чечиш керек. Эгерде конечно бул пограничный вопросторду тез чечиш мүмкүн эмес, бирок жанагы убактылуу чек ара чийини деген түшүнүктү киргизиш керек. Ал чийин бар, илгерки советтик административдик чийин бар. Анан ошол жерде как раз убактылуу линиянын атарабында укук талаасы пайда болот. Анан ошондо пограничниктер укук талаада иштейт. Жанагындай инциденттер эч качан болбойт.
Мен азыр экс губернатордун эки маанилүү нерсеге токтолоюн. Жанагы тажиктер биз менен чек араны тактоодо сүйлөшүүнү созгон аябай маанилүү деп атпайбы? Ушуга токтоло кетсеңиз, жана сиз да маекке чейин айттыңыз эле, сүйлөшүүнү созгон аларга эмне үчүн маанилүү? 50 жыл, 100 жыл деп эле созгон.
Бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бир 7-8 жылдан бери биз 1 метрди делимитация, демаркация кылган жерибиз жок да. Булар чоюп эле келатат. Улам биз барабыз, анан эртең сүйлөшөбүз, кийинкиге деп эле калтырып келатат. Бул жүрбөй атат. Жүрбөгөндүн негизги максаты булар бүгүнкү күндө ошол граница аныктала элек да, колуңдан келишинче ээлеп кал деп. Себеби бүгүнкү күндө ошол Варуха айылында, башка айылдарда бир 4-5 сотка жерде бир 3-4-5-6 семьяга чейин жашаганы бар да. Маселен, мен 60га чыгып 5 бала болсо 5 баламды үйлөгөм, бирок бөлүп чыгарганга жер жок. Анан ошону колуңдан келсе мына граница аныктала электе барып басып ал деген бир мындай саясат жүрүп атат болуш керек да. Муну жергиликтүү эл айтып келатат. Анан ушуну менен булар чоюп келе жатат да. Ушул маселелерди эң бизге керектүү жерлерди
жерлер кымбаттаган дейт ал жакта.
Ооба, туура.
Даяр турушат.
Себеби бүгүнкү күндө булар ар кандай ыкмага барып атат. Ошол жерден баягы биздин ар кандай баягы ички тышкы миграцияга тартылып биз чыгып кетип атпайбы элдер? Себеби ал жерде социалдык экономикалык маселелери чечилген эмес дагы. Ошондон улам чыгып кетип атат. Алар аны көрүп туруп, ошого түрткү берип атат да, ар кандай кысым көрсөтүп, булар тезирээк чыгып кетсе, биз ошол жерге көз артып басып калсак деген аракетти кылып атат.
Шарт түзүп азыр
камакталганга мүмкүнчүлүк болот. Дагы бир нерсе, мына жерлер боюнча айтып коеюн. Ошол жерде маселен бир 15-16 сөтүк огороду бар кыргыздын жери. 5 миллион сомго чейин бүгүнкү күндө тажиктер сунуштап атышат да. Ошондо эгерде анын эч кандай бир жашоого ыңгайлуу шарттары болбосо, жери болбосо, суу болбосо, же жолу болбосо, күнүм жаңгындай кооптонуп жашаса, бала чакасы менен жакшы түнөл болсо, анан албетте кээ бирөөлөр кетип калгандар да болуп атат. Уже баягы нерфичи давай кетип калгандар да болуп атат. Бирок ата бабабыз жер деп көпчүлүгү ошол жерде сакталып туруп атат да.
Ошолорго жанагы бир убактарда ушул жерлерди сатууга тыюу салып бир ушундай кармачтын ар кандай жолдору сунушталбады беле? Мисалы мугалимдердин айлыктарын көбөйтүп, Токон мырза, азыр
сиз менин сөзүмдү бузбай турсаңыз, мен жана бир топ суроолорго жооп алынбай берилбей калды. Телевизорлор телекөрчүлөр тескери,
мен буга кайтам азыр. Тиги
мамлекеттик программа барбы деген бар. 2008 жылга чейин бир программа болгон, 2008 кийин мына улуттук стратегия боюнча да бар. Мындан тышкары жогорку кеңеш чек ара аймактар боюнча эме кабыл алган токтом, ошонун негизинде өкмөт токтом кабыл алып, ошондо ушуларды көргөзүп жаңы иш жүзүнө ашырып атат өкмөт. Анан өкмөт эчтеке түшүнгөн жок деген бул туура эмес. Экинчи, албетте жана тигил түшүнүү, мен деле өкмөттүн мүчөсү болуп туруп банк системасын, финанс системасын деле түшүнбөйм. Ошон үчүн ар бир өкмөттүн мүчөсүнө же жетекчисине мындай баа берген болбойт. Мен бир нерсени түшүнөм, тиги киши бир нерсени түшүнөт.
Султан Айжигитовдун бул чек ара убактылуу чек ара чейин деген сунуш
даяр айтып коем. Бул жанагы чек ара такталбаганы мына ушул киши губернатор болуп жүргөндөн баштап такталбай калган. Мына ушуга жооп берсин, эмне үчүн такталбаган? Ал көчү бүгүн такталбаса мен жооп берем. Ошол кезектен 7 жылдан бери бир да метр такталган жок. Ким жооп берет?
Ушул кадр маселеси боюнча
бул экинчиси, дагы бир нерсени койтуруңуз, мен айтып коем.
Убакыт азыр эмес.
Азыр жанагы сүйлөшүүлөр жүрүп аткан, азыр баштадык. Азыр жанагы биргелек комиссия, качан биргелешкен комиссия бар эле? Жок болчу мындай. Чек ара комиссиясын чек ара өкмөттүн составында жоюп салган. Мына азыр өкмөт чек ара комиссиясын уюштуруп берди. Мындайлардан коркчу чек ара дегенден. Баягы жалаңкычтан корккондой болуп туруп, мына азыр кирип атат. Мен муну объектив эл билбейт. Токтомдо окуйт өкмөттүн баарын, бирок азыр айтып коюш керек. Мына ошол маселелер чечилип атат. Анан чек ара маселени чечүүнүн принциптери бар. Аны баягы кыргыз менен өзбек, казак менен дунган талашпасын деп атайын жазып койгон момунда. Ал уже бар, аны ойлоп чыгарыш керек.
Токоңуздарга сөз берем. Рахмат Токон мырза. Бизде убакыт азыраак калды, 3-4 мүнөткө убакыт кыз калды. Улукбек мырза, эми маселени чечүүнүн кандай жолун табабыз? Кантип биз ушул тажиктер менен мамилебизди жакшыртып, ушул чек арадагы элдерибиз бир мындай коркпой өзүнүн жеринде бир мындай эгемен өлкөдө тынч жай баракка жашай алышат?
Эң оболу биз ошол жерге канча солдат алып барбайлы, алар сактай албайт да. Ошол жерди эл кайтарат да. Элди көчүп кетпей турган шарттарды түзүшүбүз керек да. Ошол жерде отурукташ керек. Ал жерде элдердин социалдык экономикалык маселелерди чечип, ал жерден агылып чыгып кетпеш керек да. Ошол жерде эл отурукташ үчүн 2011 жылы биз мыйзам кабыл алганбыз да, чек араны бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча. Ошол жерде бир топ айылдарды ошол тизмеге киргизгенбиз дагы. Мына быйыл бюджети кабыл алганда мен премьер министрге эмне сөз ыргытып атам, мен ал кишиден сурадым да. Мына мыйзам кабыл алганбыз, чек арадан мына кече декабрь айында мен Алабыкага барып, Чаткал, Аксы, Алабыка эли менен да жолугуп келдим. Ошо граница маселе боюнча Баткен менен ошол Жалал абад маселеси бирдей экен. Ошол жерден элдер көчүп кетип атат экен. Эмне иш чара аткарабыз? Мына быйылкы бюджетке эмне карадыңыз? Маселен, айланайындар, силер ошол жерден көчүп кетпегиле, чек арада жашагыла. Биз силерге 50% электроэнергиядан жеңилдик берели. Ал үчүн биз бюджеттен мынанча акча керек экен, аны биз быйылкы бюджетке карадык. Жергиликтүү баягы жер налогудан биз силерди бошотойлу, ошого биз мынанча акчаны карадык, бирок ал акчаны биз жергиликтүү бюджеттерге которуп беребиз. Ошол жерде силердин баягы социалдык объект объектілерінерді уағында чегара қызматына өткөріп берген кен біз клубтарды, фаптарды, контораңарды, ошолордың орнына бұларды салып береміз.
Қызмыр атқарылы ле қазір?
Бала бақчаларды құрып береміз деп, ошондой бір программа мені, мына чегараны бекемдеуге біз мынанша ақша 2014 жылға қарадық десе, мен ұнанды тілім.
Сіз ел өкілісіз да, ұшыл айтқандарыңызды өкіметті ішке ашырыш үшін айвай чырқырап, чықпай өлеңіз ғ
Еми, мен былтыр 6 январда чарбақтағы мәселенің жиынтығыны қарап атқанда, мен Жантөрө жолдош ошондой эле айткам, себеби ал киши кызматка киришип атканда биринчи очередте эмнелерге көңүл буруш керек дегенде, мен ошо чек ара маселесинде айткам, дагы бир топ маселелерди. Январдагы согуш чыгып кеткенде, ошондо дагы биз декабрды, 29 декабрда бюджетти кабыл алган элек, бир тигин караган жок элек. Ошо жаңы айтып аткан госпрограмма по развитию приграничных пунктов дегенде, бир тигин караган жок элек. 6 январда былтыры чарбак болду. Быйыл дагы 29 декабрда бюджетти кабыл алдык, дагы чыркырап айтып отурдук. Эмки жылга эмне кылабыз ошол жерге элди сактап калыш үчүн дагы бир тигин каралган жок.
Токмур мырза, сизге деле ушундай эле суроо, эми аз элдин баары бийликтен үмүт кылып турат. Кантип чечишибиз керек ушул маселени, чек ара маселесин, кантип ушул кыргыз-тажик мамилесин кайрадан жакшыртып, мындай калыбына келтирсек болот.
Эми мунун уже жолу бар. Ал оон белгилеп койгон. Бул жерге эчтеке велосипед ойлоп чыгарбаш керек. Баягы тигин ойлоп, муну ойлоп, көрүнгөндө айта бербеш керек. Бул жерде биринчи диалог менен. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Бул өтө жеңил эмес. Чек ара үчүн, суу үчүн, жер үчүн согуштар чыгып аткан. Тарыхта биз билебиз. Ошон үчүн чек ара маселеси жеңил болсо, биз эртең эле чечип коёт элек. Оор болгон үчүн ушул эч ким мунга көңүл бурган эмес. Азыр көңүл буруп атат өкмөт. Эми бул бир. Экинчиси, дайыр нерсени айтып коеюн. Боорукке азыр кантип чечиш керек биринчи албетте сүйлөшүүлөр жана жумушчу топторду уюштурдук бул мурда бул ошол да жол принциптери мына ошол жумушчу топтор иштеп карталар чийип ар бир метрди азыр кыргызстандын кызыкчылыгы эл үчүн азыр ойлош керек бирок дайыр нерсени элге айтып коеюн эл кам санабасын көк таш ак сай жолу салынат салынган салына беребиз эл чочулабасын бизде күч жетет өкмөттө эң биринчи биз үчүн биздин жарандарды кыргыз элинин коопсуздугу баткендик туугандар ар бирин жарандын коопсуздугун камсыздырышыбыз керек өкмөттүн мындан башка эң чоң максат бөлөк максаты жок ушул багытта иштейбиз
сизге дагы бир кыскача суроо берип коеюн убактыбыз аз эле калды бизде кадр маселеси боюнча нааразылыктар көп мисалы тең ата сүйлөшө билген мындай эрктүү күчтүү мисалы маматай балаевди айтып атышат султанбай жигитов же болбосо жанагы равшан эратовду сайытжан эратовду дагы алып коюшту ушундай бир эл ишенген кадрларды кызматтан алып коюп атышат дейт да
ушул кишилер иштеп жүргөндө дайыр жолу кайталап коеюн бир да метр жер тапталган эмес
рахмат анда биздин убактыбыз аягына келип калды урматтуу телекөрүүчүлөр ушул өлкөбүздө тынчтык болсун өлкөбүздө тынчтык болсун бүгүн бизде конокто вице премьер министр Токон Мамытов болду жана ошондой эле жогорку кеңештин Атажүрт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров болду сиздерге рахмат аман болуңуздар
урматтуу угармандар сиздердин кайсы суроолор теледолбоорунун радио версиясын уктуңуздар аны Жанарбек Акаев жүргүздү. Урматтуу угармандар, Баткен облусундагы Ворох тажик анклавы менен туташ Ак Сай айылынын четинде 11 январда болгон атышуудан бери эки өлкө чек арасын жаап салган. Расмий Бишкек менен дүйшөмбү маселени ушул айдын аягында жогорку деңгээлде талкуулаганы жатат. Ал арада экономикалык, социалдык жактан мамилелери тыгыз кыргыз-тажик аймагындагы калктын күнүмдүк турмушунда чек аранын жабыктыгы заматта сезилди. Бунун турмуштук мисалдарына Төрөкул Дооров токтолот.
Рахмат. Кыргыз-тажик чек арасынын жабылышы чындап эле мына сүлүктүү шахтасындагы өндүрүшкө өзгөчө терс таасирин тийгизгени айтылып атат. Азыр шахтадагы ишканалардын көпчүлүгү ишин токтоткон деди бүгүн Азаттык ысмын атабоону өтүнгөн ишкерлердин бири.
Азыр ошо көмүр токтоду, бияктан уже сата албайсың, клиент жок көмүрдү. Азыр шахталардын бүттардыгы ишин токтотуп иштебей атышат азыр. Канча мынча барып бир күндөр иштеп турат. А так мындай көмүр чыккан эмеси жок да.
Лилектин Исфана шаарындагы айрым тургундары да Азаттыкка сүйлөп базарда, дүкөндөрдө маселен Худжанттан алынып келинчү товарлар түгөнүп тамак аш кымбаттаганын айтышат.
Товарлар бүт, продукты, май, кант, чайлар бүт ошол жактан келип аткан да. Азыр ошолор бүт чыкпай калып, эл магазиндерде товарлар азайып, Тажикстандан келген он арзан болот экен, макарондор арзан болот экен Тажикстандан келген. Анан зелендер основной баягы помидор, бадыраң, зелендер Тажикстандан чыгат экен да, ошолор жок болуп атат.
Азыр эмне кымбат?
Сметана менен кефирлер Тажикстандан чыгат экен, ошолор келбей калган да. Азыр основной эле бишкекский иштеп атабыз, азыр бүт бишкекскийлер келген, бишкекскийлер 3-4 сомго кымбаттайт.
Анткени Исфанадагы борбордук базардын башчысы Кадыр Орозбаев базарда тамак аш тартыштыгы жок экенин, товарлар Бишкектен ташылып аткандыгын ырастады.
Чыны кымбаттайт, Тажикстандан чыга турган нерселер да. Элдик помидор, мына свежий помидорлор эмне 8 сарап бүтүн баары мына бир таскиде Динабаташ жакта жайгашкан үчүн ошолор гана кичине гана кымбаттады. А так эч кандай паника дагы жок, разница дагы жок.
Кыргызстандык чек арасында өткөрмө бекеттеринин баары 11 январда эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда тутанган атышуудан кийин жабылган эле, алар качан ачылары белгисиз. Кыргыз чек ара кызматынын расмий өкүлү Сайжира Чокулоева ушул тапта эки өлкөнүн жарандары расмий да бейрасмий да өткөрмө пункттарынан өтө албай тургандыгын айтты.
Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында официалдуу түрдө 5 көзөмөл өткөрүү жайы иш жүргүзөт. Негизинен алардын ичинен 3 эл аралык көзөмөл өткөрүү жайлары, ал эми 2 болсо бул 2 тараптуу. Азыркы тапта кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында көзөмөл өткөрүү жайлары Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары үчүн жана транспорт каражаттары үчүн жабык турат. Себеп дегенде бул биринчиде кезекте болгон чыр чатактын акырына чыкканга чейин жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында да ушундай иш чара көрсөтүлгөн.
Чек ара боюнча жергиликтүү жана эл аралык эксперттер азыр Кыргызстан менен Тажикстан анклавтар маселесин чече албай атышы аймактагы коопсуздук эле эмес, элдин күнүмдүк турмушундагы экономикалык абалдын начарлашына да таасирин тийгизип атат деп атышат. Исфаралык эксперт Нигматулло Мирсаидов эки өлкө бул жерде мамилени оңдоп алыш беришти күчөткөнгө милдеттүү, башка аргасы жок деп айтты.
Оба государства в плане экономики очень
эки өлкө тең, экономикалык абалы жагынан бири бирине окшош жана географиялык абалынын айынан экөө тең экономикалык изоляцияда турат турган мамлекеттер деп айтсак болот. Ошон үчүн алар бири бирине керек. Кыргызстан биз үчүн, маселен, байланыш үчүн зарыл автожолдордун ачыктыгы менен маанилүү. Ошол эле маалда чек арага жакын жайгашкан кыргыз райондору Согди облусунун өздөрүнүн товарларын сатыш үчүн эле эмес, айрым кымбат баалуу товарларды алыш үчүн да колдонушат. Эки тарапта электр энергиясын сатуу өңдүү ири эл аралык долбоорлору бар. Андыктан региондо стабилдүүлүк жана тынчтык болбосо, бул Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да эң эле жаман кесепетин тийгизет деп айтты тажик эксперти Нигматулло Мирсаидов.
Чек арасындагы элдин социалдык экономикалык турмушу жөнүндө Төрөкул Дооров даярдаган макаланы уктуңуздар. Кезек эл үнү берүүсүндө. Андан сиздер айрым угармандардын Баткен облусунун Ак Сай айылына жакын жердеги чек арадагы окуяларга байланыштуу пикирлерин окуучу кыздын эне тили жөнүндөгү ырын уга аласыздар. Эл үнүн обого Аманбек Дилденбай топтоду.
Баткен областындагы Тажикстан менен чектешкен Көкташ, Ак Сай, Тамдык жолунун курулушуна байланыштуу 11 январдагы ок чыккан окуяга эл үнү берүүсүн угармандардагы тынчсыздануууларын билдиришти.
Жалалап аткан Усакбек, бул чек ара маселеси мамлекеттик жетекчилердин башчыларынын деңгээлинде чечиле турган маселе да. Муну Токтогучук Мамутов чечет, анан вице премьер чечет деген бул болбогон сөз. Мына акайыттын убагында дагы мезгилинде ушул мамлекеттик жетекчилер менен өз деңгээлинде сүйлөшө албай жүрүп Кытайга үзөңгү кууштуу берип анан чек ара маселеси чечилген. Бакиевдин мезгилинде казактар менен дагы өз деңгээлинде сүйлөшө албай жүрүп каркыраны берип анан маселе чечилген. Эгерде мамлекеттик жетекчилер өз деңгээлинде сүйлөшүп ошол варукка кандай суу беребиз, кандай жайыт беребиз, алар кандай бизге жол берет, кандай маселе чечет, ушуну өз деңгээлинде сүйлөшкөндө мындай болбойт эле. Биз кандай мамлекет экенибизге көзүм жетпейт да.
Бишкектен акылай, мен жанагы чек арадагы турган солдат балдарыбыздын жарадар болгондоруна көрүп алып тим эле жүрөгүм сыздап атат. Мен дагы энемин, Мен чын жүрөгүмөн ыраазымын, энелик терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай биздин уулдарыбыз бар экенине биз да ыраазы боло атабыз. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Биз да Кудайдан тилейбиз ушулардын ден соолуктарына. Аман эсен болушсун. Ата энелер ушундай балдарды тарбиялаптыр. Сыймыктанып биз баарыбыз энелер сыймыктанабыз мындай уулдар менен айланып кетейиндер. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Дайыма күн түнү менен тилек кылып жатабыз айланып кетейиндер. Рахмат ушундай эрдигиңерге. Чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылыгымды билдирип мен апаңар, мен дагы акылай апаңардын рахмат айланып кетейин силерге.
Менин атым Курманбек, эмгек ардагери болом, Аламдын районунан. Баткенде болуп аткан окуялар жөнүндө оюмду айтайын дедим эле. Кечээден бери бир стрелка болду айтып атышат. Андан кийин телевизордон жана радиодон угуп аткандарым боюнча тажик тарабы эч кандай моюнуна алышпайт, эч нерсе жок, эч нерсе болбогондой болуп атышат. Биздикилери кандайдыр экономикалык санкцияларды колдонбойбу? Жокто эле жана жолду угуп койгондор үчүн бизди жолду угуп машинаң өтүп атат деп бензинин бербей коебу го. Анан эмне гана ки өзүбүздүн бензинибизди көтөрүп барып берип атасыз. 40 тонналык машина эле менен жолдун баарын бузуп атат деп айтып атасыңар, ыйлап атасыңар. Айткыла ошондой кылсын. Жанагы депутаттар кыйын болуп атышат эле го. Ошого барышпайбысыңар, айтышпайбы жок дегенде. Мен айтарым ушул.
Мен Урайым Орустам, Ош шаарынан. Кыргыз тажик чегарасындагы окуя бул инцидент эмес. Тажикстандыктар ачыктан ачык Кыргызстан территориясына немоттон ок атыптыр. Ошого жараша мамиле кылыш керек. Тажикстандын карым катнашы бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан аркылуу өтүп атат. Өзбекстандын жолдорун бууп салган. Ансыз алардын тышкы байланышы жок. Виза аркылуу гана Казакстан, Россия менен байланышат. Ошондо гана биз менен эсептешет. Биздин бийликте катуу турбаса болбойт бул жерде. Мен ушул оюмду билдирип койгула.
Чек ара кызматынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев болсо, учурда чек ара жабык болгону менен абал тынч экенин, бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, эки өлкөнүн комиссиялары иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын, бул маселеге байланыштуу келишимдерди жана эл аралык нормаларды сактап, аны иш жүзүнө ашыруу зарыл деп Азаттык радиосуна берген маегинде билдирди.
Учурда мамлекеттик чек ара кыргыз тажик тилкесинде күчөтүлгөн тартипте кайтарылып жатат. Ал жерде азыр эки тараптан комиссия иштеп иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Оперативный следственный группа иштеп жатат. Ошолор кортунду чыгарып жумушун бүтүргөндөн кийин алар сунуштарын берет. Биринчиден эки тарап бардык сүйлөшүлгөн келишимдерди аткарыш керек. Экинчиден делимитация, демаркация жумуштарын тездетип бүтүрсөк, ошол жерде жашаган эл чек арада өзүнүн жүрүшүн эки тараптыкы тең, только чек арадан өткөрүү жайларынан контрольный пропускной пункттардан өтүп бардыгын соблюдать этсе ошондо мындай терс окуялар болбойт деп ойлойм.
Ал эми Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов дагы мамлекет жетекчилери чек ара маселесин тез арада чечүү керек деген оюн билдирди.
Президент коррупцияга каршы күрөшүүдө жакшы шалпар айтат, аны колдош керек. Канча жылдык жеп кеткендер камалып атат, майдалары жүрүшөт. Анан кийин менин айткан мамлекетти жок кыла турган негизги үч душман бар деген. Алар биринчи бюрократ, экинчиси чалаасат, үчүнчүсү кекирейчилик деген. Эми бизде төртөө пайда болгон. Төртүнчүсү паракорлук. Эми Баткендеги чек араны талашууда атышуу болду деп атат. Кыргыздын чек араларын каркыраны Казакстанга үзөңгү кугушту Кытайга берип аткан кудошо Акаев менен Бакиевдин бирин Москвага, бирин Белоруссияга учурган ошол министрлер, ошол чоңдор азыр кудошо Алмаз Атамбаевдин төңөрөгүндө отурат. Өзгөн районунан Жолдош келеби.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирге кезек берелик.
Бишкек шаарынан Кадыракун кызы Жылдыз Азаттык радиосунда угам. Азыр эле боло топтошуп Кыргызстандан Москвага мигранттардын эмесин чечели деп кетишкен турбайбы адамдар? Мен ошого дагы айтып кете турган сөзүм бар эле. Чоңдорго айтат элем могу кресло талашып отургандарга. Эмне үчүн ошолордун тагдырын кесип бербейсиңер? Анан жана таможенный союзга бул могу жарандарга айтып кетет элем, кыргыз элине таможенный союзга кириш керек менин оюмчачы. Бул жана карапайым элдерге эң жакшы болот. Россияда жок дегенде бир 2000 кыргызга кичине бир мындай общежитие түзүп, регистрациясын кылып берип, кыргызстандыктарга жардам бериш керек да. Депутаттар отурушат Бишкектен Жылдыз.
Кадырлуу угармандар, Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектептин окуучусу эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй ырын жолдоду.
Мен Алиет кызы Айдана, Найын шаарынын Чкалов орто мектебин 4-г классында окуйм. Мен 3-чү классымдан бери ыр жазам. Ошолордун ичинен мекеним деген ырды сиздерге тартуулайм. Эле тил. Өзүм тилим, эле тилим кыргыздарда. Канча тарых басып өткөн ата баба, канча жыл өтсө дагы эстен чыккыз кыргыздарда эле тил бар даңктай турган. Эле тилим, кыргыз тилим балдан таттуу. Эле тилим, кыргыз тилим тоодон бийик. Эле тилим, кыргыз тилим суудан тунук. Эле тилим, кыргыз тилим сүттөй аппак. Эле тилим, кыргыз тилим менин тилим. Эле тилим, кыргыз тилим сенин тилиң. Эле тилин унутпагын эч качан. Эле тили керек болот ар тараптан. О кыргыздар, кыргыз атын өчүрбөй, Манас менен Чыңгыз жолун булгабай, таанытып кыргыз тилин бүт ааламга, кыргыз тилин энеңердей сыйлагыла. Рахмат укканыңыздарга.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Кыш мезгилиндеги алыскы аймактардагы абал жана башка сиздерди кызыктырган суроолор болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Ал үчүн маалыматыңыздарды, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.